Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok. Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Og det som så utrolig hyggelig denne gangen, at jeg sitter på samme sted som deg, kommentator Kristina Pletten. God dag, god dag.
God dag, ja, det jo helt fantastisk.
Ja,
det nesten virkelig, ikke til å tro.
Nei, det virkelig lenge siden vi har vært i samme rom sammen og spilt inn podd, men jeg altså forflyttet meg fra USA til Oslo på juleferie, så nå jeg i Akersgata 55, som hovedkontoret til Aftenposten.
Mm. Og så var det å reise med fly og alt mulig nå i omikron-julen.
Nei, det går helt fint. Det går helt fint. Det jo, i Norge det en veldig sånn følelse at alt stenger ned og alt unntakstilstand, men det jo faktisk mulig å sette seg på et fly for en virksomhetsnordmann nordmann og reise til USA i morgen, så lenge man tar en covid-test. Og det jo covid-testing når man kommer på Gardermoen og sånt, men det gikk veldig fort. En halvtime bare, så jeg inn i landet.
Ja.
Så det føles egentlig ikke så sykt å reise hjem til Norge. Så jeg veldig glad jeg gjorde det. Jeg var litt i tvil når jeg så nyhetsoverskriftene de siste ukene. Det virker faktisk en god del smudre i USA enn i Norge.
Ja, men i dag går tallene litt ned, og det ser lysere ut, så, ja. Og solen snur samtidig. Ja.
Sola snur, og omikron skyter i været i New York, så det kan hende at det var riktig valg.
Jeg fikk en gang en e-post av en leser som forklarte meg at solen snur ikke på himmelen.
Nei.
For jeg hadde da skrevet det i en artikkel, så skrev han til meg for å opplyse om at det ikke sånn at solen snur rundt på himmelen og går andre veien.
Nei.
Så nå vet dere det.
Det tror sikkert de fleste journalister, ja. Ja, men det bra å få rettet opp. Dette kan vi vel kalle en liten slags julespesial. Vi kommer ikke med noen episode neste uke, for da har vi fri, og forhåpentligvis skal gå litt på ski og kose oss litt. Men så i dag skal vi gjøre litt annerledes enn vi pleier. Vi skal ha en liten OR til slutt, hvor vi skal trekke frem den største overraskelsen fra 2021. Og før det skal vi snakke litt om de tre personene som vil prege USA i 2022. Og da det ikke lov til å ta Biden og Trump. Vi har valgt ut noen andre som særlig i 2022 da. Fordi det 2022 vi spiller en veldig viktig rolle, og som kanskje kan få store konsekvenser for hvilken retning USA tar som samfunn fremover, da. Utfallet av hvordan, de personene, hvordan det går med de personene neste år. Men først så har vi jo vår siden sist spalte, og denne gangen så går vi til et tilbakevendende tema, tilbake til et tilbakevendende tema, som Bidens agenda, og særlig Build Back Better, den store reformpakken. Store velferdsordninger som skulle innføres, han ble sammenlignet med The New Deal, Franklin Delano Roosevelt. Det ser jo ikke ut til å skje. Den har blitt mindre og mindre og mindre, den pakka gjennom året, forhandlet ned og ned og ned. Og i helgen så kom meldingen fra Joe Manchin, den avgjørende 50. demokratiske senatoren, om at han kan ikke støtte denne pakka.
På Fox News.
På Fox News av alle ting. Det gjorde vondt.
Det tror jeg gjorde veldig vondt. Og så må vi jo si at selv om denne pakken har blitt redusert og redusert, så jo den fortsatt kjempesvær og større enn noen annen lignende pakke i historien. Manchin gikk på Fox News Sunday, som vi jo snakket om forrige uke, Chris Wallace sitt gamle program, og sa at han ikke kunne stemme for pakken. Og så har det vært veldig mye bråk og tut og kjør etter det, og snakk om at nå Bidens agenda død og begravet, og så videre. Men det tror vel ikke vi helt på, Øystein. Vi tror vel kanskje at det kan fortsatt komme noe på nyåret. Men de begynner å få dårlig tid.
Ja, de begynner å få dårlig, dårlig tid. Det vel noe med hvor nære mellomvalget man kan stemme gjennom så store ting og sånt. Men de har jo tid. Og spørsmålet jo, det man kan se for seg at den kommer tilbake uten å hete Build Back Better. Manchin kan si at dette noe nytt, eller noe annet, eller noe betydelig revidert, hvor de kanskje velger seg en eller to ting fra den pakka, da, og så stemmer igjennom. Det betyr ikke at det ikke blir noen velferdsutvidelser. Det virker som Manchin for eksempel for å reversere noen av de Trump-skattekuttene, og sånn. Så det vanskelig å se for at det ikke skal ende med absolutt ingenting. Det vil i så fall være en kjempesmell for Biden. Ja. Da har han jo ikke så veldig mye å gå til mellomvalg på neste år akkurat.
Nei.
Så vi må forvente at Manchin, han har jo allerede signalisert, han villig til å inngå kompromisser, bare ikke den pakka som var. Det må være noe litt mer fra scratch, kanskje?
Ja, og så det jo, ikke sant, når du begynner med en sånn forhandling, så det jo alltid et spill, sant? Du, ja. Du går ut med og krever mer enn det du tror du får, sånn at du har noe å ta vekk.
Ja.
Men her har nok kanskje, tror jeg da, Biden og demokraterne gapt for høyt og puttet for mye inn I denne pakken som gjør at den virker til dels litt sånn uforsvarlig, I hvert fall I den situasjonen som nå med stigende inflasjon og økonomisk usikkerhet.
Ja.
Og det jo Manchins sitt hovedpoeng, ikke sant? At han mener at, at han den ikke betalt for, den ikke vektet godt nok I forhold til inntekter og utgifter, at det kan liksom bli et stort problem for den amerikanske økonomien da. Og det vanskelig, synes jeg, å liksom veie helt disse forskjellige talene mot hverandre, for at alle opererer med forskjellige tal om hvor mye ja. Det vil koste, hvor mye penger de vil få inn. Det forskjellige sånn, uavhengige byråer som ja. Har vurdert det, og det ingen som helt klarer å liksom spikre det da.
Nei, men det jo fordi det ulike måter å se det på. Men, fordi det de gjør I den pakka som de gjør sånn triks de pleier å bruke at de innfører nye store velferdsordninger så sier de skal utløpe om et år vi skal ha barnetrygd til alle den skal vare I et år så bruker de sånne budsjetttriks
ja.
Så de sier at den betalt for sånn som pakka ser ut nå gitt at disse velferdsordningene utløper om et år men det det ingen som tror de kommer til å gjøre og derfor så har kanskje Manchin noen poenger med at på sikt så vil det bli inflasjonsdriven da må de enten sette opp skattene mer for å betale for det eller de må ta opp lån og så har man innført ordninger som man ikke kan rulle tilbake på men han har fått kjempekritikk ikke eget parti, han fikk ordentlig skyldebøtte fra det hvite hus, som nærmest ja. Beskyldte ham for løgn, så han får virkelig, virkelig gjennomgå.
Det bitter sånn pressmelding fra det hvite hus om at han hadde vært hjemme hos Biden I Delaware, og liksom sånn, vi har vært så grei med deg, og så, ja. Og så stikker det oss I ryggen på denne måten, ja. Det var virkelig... Det begynner å stramme seg skikkelig til. Men jeg hørte, han var på en sånn radioshow I West Virginia I går da, og da sa han jo på en måte at det var ikke Biden, men det var staben rundt Biden som hadde gjort at han ikke kunne tåle dette her. Og, så han prøvde liksom å trekke seg litt sånn fra det han hadde gjort da.
Ja.
Så det kan jo hende at han, ja, at han har fått litt mer reaksjoner enn det han kanskje hadde ventet.
Jeg vet ikke, han må jo se dette komme. Det jo på en måte hele hovedplanken I Bidens agenda, men det som man glemmer litt da jeg ser Bernie Sanders og sånn, så kjempekritisk og sier liksom, velgerne I West Virginia vil straffe deg og hvordan kan du gjøre dette mot dem og sånn. Og han har jo et poeng, sant? Det jo en av de fattigste delstater og sånt, men samtidig, det jo litt sånn, Manchin har jo på en måte rulet West Virginia, det han har gjort egentlig helt utrolig å greie å vinne en stat som Trump vant med 70%, han fikk 70% av stemmene, at en demokrat kan klare å helt tatt overleve der. Så hvis det noen som kjenner velgerne I West Virginia, så det jo Joe Manchin, så jeg synes jo Ja, og jeg tror han nettopp må gjøre sånne ting som det her av og til, markere uavhengighet, få nasjonale overskrifter, vise at han sin egen mann, han ikke en lakei for Biden, hvis han skal ha noe som helst sjans, hvis demokraterne skal ha noe som helst, det egentlig litt sånn kunstig at demokraterne har en senator fra West Virginia, det jo på en måte veldig flaks, så de har 50, de har halvparten av senatet, men det på en måte bare så vidt, når du lener deg tungt på en fyr som representerer West Virginia ja. I de 50.
Jeg tror velgerne I West Virginia typisk sånne der hvite lavinntektsvelgere som ikke tror at de vil få noe igjen for all den pengebruken som ligger I en sånn pakke da.
Mm.
At de pengene vil bli sløst vekk andre steder og så vil det bare bli enda verre for de.
Ja.
Jeg tror jeg litt sånn tankegodse der. Så jeg kan godt hende at mennesken faktisk styrker seg. På å vise sånn motstand og vise styrke, sant? At han alene tør å stå opp mot dette her. Det ikke sikkert at det negativt for han
Nei.
I den delstaten som altså da 0,5% av USAs befolkning.
Ja, ja. Nei, vi må stole på at Manchin vet mer om West Virginia enn Bernie Sanders. Men vi får se. Dette kommer vi til å trekke med oss. Build Back Better, det ble ikke avgjort før jul. Vi trekker med oss inn I 2022. Og da kan vi egentlig gå over til hovedtema I dag, altså disse personene da, som vi preger neste år. Tanken å se litt inn I glasskula. Vi føler oss ganske trygge på at de tre navnene vi har funnet frem blir kjempeviktige neste år.
Mm.
Og den første av de tre altså Stacey Abrams. I mellomvalget neste år så skal Georgia, delstaten Georgia, velge en ny guvernør, og det ser ut til å bli en thriller egentlig, helt uten sidestykke. Det blir hyre spennende. Vi har snakket om Georgia før. tidligere sørstat, trygg republikansk bastion egentlig i mange, mange år, ja. Som har blitt mer og mer demokratisk. Og Biden vant den jo, som kjent, i 2020 med kjempeknapp margin. Det en av disse statene Trump påstår at Biden stjal seieren i, ikke sant? Hele den pakka, det var ikke mange tusen stemmene som Biden vant med der. Og så vant jo da disse to senatsetene, demokraterne, 5. januar i år. Dagen før stormingen av kongressen, så sikret de seg to senatsetter. Så det er jo en stat som virkelig på glid, da. Det er kanskje en vippestat i dag.
Ja, og spesielt på grunn av disse her store forstedene rundt Atlanta, som jo en av USAs største byer. Jeg var jo der under valget, altså på valgdagen og dagene før og etter, og var mye rundt i de forstedene, og det jo et sånn typisk eksempel på disse her områdene i USA som nå blir sånne vippeområder, vippedistrikter som avgjør valg, og det var masse folk som sto ved valglokalene og følte med når de tatt opp stemmer, og det var utrolig mye hurlumhei rundt hele den der prosessen i Georgia. Trump var i Georgia 2 dager før 6. januar.
Ja.
Det var jo disse to senatorene, så vi kanskje har glemt noe, men det var to senatorer fra Georgia som stod på valg, og som det blev sådan gjenvalg i begyndelsen af januar.
Ja, det var en uvældig uvanlig situation med to senatsvalg helt samtidig, ja. Da en måned efter presidentvalget, en kæmpe rar situation.
Og de afgjorde jo da denne balancen i senatet, og gjorde at det var to demokrater som vandt, overraskende nok. Så Georgia kæmpespændende, og det bliver utrolig interessant at se, hvad som sker med det guvernørvalget. Og Brian Kemp, som guvernør i dag, var jo opprindelig en sånn skikkelig Trump-påle, ikke sant? Ja. Han var veldig populær hos Trump, og en av hans liksom nærmeste guvernører da, så det jo også en sånn reversal of fortune.
Ja, det veldig mye interessant som foregår der i Georgia, men det altså guvernørvalg i 2022, Stacey Abrams ser ut til å bli demokratenes kandidat. Det skal være primærvalg der, men hun den store, store favoritten. Og vi må snakke litt om hvem hun Altså hun 48 år, hun svart, hun stilte til guvernørvalg i 2016 og tapte knapt mot denne republikaneren Kemp den gangen. Men hun har liksom hatt en stor profil i partiet, og mange vil gi henne ganske mye æren for at Georgia har blitt en vippestat. Hun har registrert utrolig mye svarte minoritetsvelgere i den staten, fått ut og prøvd og jobbet lenge for å slått på tromma egentlig, for å få nasjonal oppmerksomhet. Dette en vippestat. Det ikke noe de har nødvendigvis trodd på nasjonalt.
Mm.
Så hun har jo mye æren for det, og nå stiller hun da altså opp igjen i 2022.
Ja.
Nei, det var selvfølgelig i 2018. Det var forrige guvernørvalg. 2018 stilte hun, nå stiller hun igjen i 2022.
Mm.
Og prøver da å få demokratisk kontroll over delstaten på lokalt nivå også.
Ja, og Abrams har jo vært spesielt opptatt, som du sier, av dette her med velgernes rettigheter, å få registrert velgere, og presse på for å fjerne en del ordninger som har favorisert republikanere.
Mm.
For eksempel har det vært kjempelange køer i enkelte distrikter der det har vært mye afroamerikanske velgere. Så de har måttet stå i timevis i kø, ikke sant? Valglokalet stengte tidlig.
Ja.
Det har vært trøbbel med gjennomføringen av selve prosessen. Så hun har i mange år kjempet hardt for dette her, og vis demokraterna att det går an och fange väljare i såna stater som kanske har sett omöjligt ut då genom också att fokusera på själva valprocessen och det är väldigt intressant med henne och det är väl många demokrater som kanske tänker att det är en modell som de också kan lyfta upp på ett nationellt nivå och att de har ganska mycket att hämta där och det kan gå till henne.
Ja. Så hvis hun vinner da, så vil det jo være bare en bekreftelse at demokraterne i ferd med å feste skikkelig grep om Georgia. Det vil være nesten en liten overraskelse i 2022, hvor alle venter at egentlig republikanerne vil gjøre det ganske godt. Så det vil jo være et veldig viktig signal til demokraterne hvis hun vinner her. En stor altså, prestigeseier for henne. Hun absolutt da en het presidentkandidat også lenger frem i tid, hvis hun klarer å vinne dette valget her nå.
Mm.
Og så er det jo viktig en grunn til, og det jo neste presidentvalg. Det jo mye snakk om lokale valglover og den type ting, og hvis demokraterne klarer å sikre seg, de har jo ikke flertall i delstatsforsamlingen der, og de har ikke guvernøren i dag. Hvis de klarer å sikre seg det, så kan de i hvert fall være med å påvirke valgsystemet valglover, da, hvis republikanerne prøver å stramme inn i en så viktig vippestad som Georgia er ferdig med å bli, så kan hun i hvert fall holde igjen på det.
Mm.
Eller kanskje til og med ekspandere tilgangen til å stemme der, og gjøre det mer sannsynlig at demokraterne kan vinne den staten igjen da, i 2024. Så det jo også en viktig for nasjonalt nivå, hvis de klarer det.
Absolutt. Og du har jo disse tre statene nå, Virginia, North Carolina og Georgia, som alle blitt vippestater, som alle har litt sånn den samme dynamikken, disse her nye tilflyttet velgerne.
Ja, gamle sørstater.
I gamle sørstater. Så det klart at Abrams kan jo på en måte ha en påvirkning, tror jeg, på hele den regionen da.
Ja.
Og det vil være kjempeviktig for demokraterne hvis de kan liksom feste et grep om det.
Men tror du hun kan vinne? Altså, hva tenker du? Du har vel også vært på noen sånne rallies med henne og sånn?
Ja, ja.
Altså, hun har jo et eller annet.
Hun er veldig god taler. Hun er karismatisk. Hun er en litt sånn annerledes politiker. For eksempel, jeg så hun en gang sammen med Kamala Harris, og Harris jo veldig sånn polert og kommer med sånn perlekjede og er mer en sånn, virker mer som en sånn, hva skal jeg si, en elitepolitiker. Abrams er jo en kvinne av folket på alle måter.
Mm.
Ikke at ikke Harris det, men hun har en mer sånn folkelig personlighet. Hun har en politisk profil som jeg tror er mer sånn rotfestet i det afroamerikanske miljø og kulturen.
Mm.
Og så samtidig så er hun lynskarp, smart, flink. Kanskje det hun må jobbe litt med da, er å forme den politiske profilen sin bedre. At hun har vært veldig opptatt av dette med velgerrettigheter og gjennomføringen av valg, men har kanskje vært litt sånn mer ullen på hva hun egentlig står for.
Ja, bread and butter og økonomi og disse tingene der.
Ja.
Før vi går videre, vi får bare si at vi vet ikke hvem som skal bli hennes utfordrere på republikansk side, og det kan også bli ganske avgjørende. Er det et svært felt med folk? Mm. Fordi du nevnte Brian Kemp, den sittende guvernøren, som altså var en Trump, ikke lakei, men i hvert fall stor fan, som har havnet i unåde etter at han nekta å gi Trump. Trump ville at de skulle si at han vant Georgia. De skulle finne disse stemmene som gjorde det liksom tilstrekkelig antall stemmer for å gi Trump seieren. Det ville ikke Kemp gjøre, så nå er han blitt Trumps fiende.
Ja.
Så nå Trump støtter en annen republikaner, David Perdue, som jo, ja, dette komplisert, men han hadde altså dette tidligere senatssetet. Han tapte dette senatsvalget i januar.
Mm.
Og nå skal han stille til guvernørvalg i stedet med Trumps støtte, da, som en enda mye mer sånn Trump-vennlig kandidat, men det er også en hel haug med andre Trump-vennlige kandidater som stiller til valg der. Så hvem som utfordrer Abrams kan jo ha litt å si her også. Hvis det blir en sånn utrolig ytterliggående Trump-kandidat, så øker det kanskje sjansene hennes for å vinne, da, hvis hun kan fremstå som litt mer. Eller tenker du ikke det?
Jo, de som hørte på podden i forrige uke, da snakket vi om Marjorie Taylor Greene,
ja,
som også er fra Georgia, en av de forstedene rundt Atlanta. Så hvis du med støtte fra sånne som henne da, blir republikanernes kandidater, så tenker jeg kanskje at det vil øke sjansen til Abrams, fordi de er så ekstreme.
Ja.
Og det er mye moderate folk i Georgia som kanskje bikker mot republikansk side, men som jeg tror vil ha store problemer med å stemme for noe sånn som det der, altså.
Ja.
Og bare for å forklare hvor konservativ Kemp egentlig er da, så han, når han vant i 2018, så kjørte han sånne annonser der han sto med en sånn minivenn og sa at han skulle selv liksom samle sammen ulovlige immigranter og kjøre de til grensen til Mexico, ja, og liksom kaste de personlig, sparke de baken over grensen, liksom. Så han er ikke noe, liksom...
Dette er det moderate alternativet.
Han er ikke noen sånn fotformsko-republikaner. Han er skikkelig Trumpa egentlig han også.
Ja. Nei, det blir uhyre spennende. Stacey Abrams, altså et navn å følge med på. Og så neste på lista vår er Brett Kavanaugh, som ikke er politiker, selv om noen demokrater sikkert vil si at han i høyeste grad er en politisk utnevnt dommer. Han er jo politisk utnevnt selvfølgelig, altså, det er jo alle høyesterettsdommerne, men han er altså høyesterettsdommer.
Mm.
Og høyesterett, det vet vi allerede, kommer til å spille en ekstremt viktig rolle i 2022. Vi vet det kommer viktige domsavsigelser på abort, og i hvert fall på våpenlover, og antageligvis på flere andre ting. Og de kommer antageligvis til sommeren, altså et halvt år før mellomvalget.
Ja.
Og høyesterett i USA nå er konservativ. 6 konservative dommere, 3 liberale, så 3 som altså er utnevnt av demokratiske presidenter, 6 fra republikanske presidenter. Og Kavanaugh regnes altså nå da som mediandommeren, altså den midtre dommeren. Og han vil altså da bli veldig avgjørende for utfallet. Han kan på langt vei liksom være med å diktere hva utfallet i disse sakene skal bli. Og det er ikke sånn synsing når man sier at han er mediandommeren. De regner på dette. De ser på hver eneste sånn term i høyesterett, og så ser de hvem stemmer flest ganger med flertallet. Og Kavanaugh sitter nesten alltid og stemmer med flertallet.
Ja,
så derfor han regnes som en sånn sentrumsdommer, mediandommer. som jo ikke betyr at han liberal eller moderat, men det betyr bare at han I midten I dagens konservative høyesterett. Så hvor radikale endringer Kavanaugh villig til å gå med på, det blir avgjørende for hvilken retning USA tar.
Mm.
Og vi sa allerede ikke sant, at det ligger I kortene at de vil gjøre det lettere for delstater og begrense tilgangen til abort. Det var de tydelige, tydelige signalene fra alle de konservative dommerne egentlig, altså alle seks.
Mm.
Og så spørsmålet hvor langt de vil gå. Og Kavanaugh sendte signaler om at han villig til å gå så langt som å vrake den Roe vs. Wade-dommen. Det vil være en ganske ekstrem endring og si at det opp til statene de ikke står helt fritt til å sette sine egne abortlover.
Mm.
Som vil forby abort I en god del amerikanske stater over natta. Det vil jo være en ganske ekstrem dom, en veldig, veldig stor endring fra I dag.
Ja.
Kavanaugh, han må antageligvis være med å stemme for det hvis det skal bli flertall for en så radikal abortlovendring.
Og nå kan vi jo minne om det som litt spesielt med USA, at det ikke sånn at den amerikanske staten noen gang har vedtatt en abortlov.
Nei.
Det har de aldri gjort. Så det eneste egentlig lovverket amerikanerne har når det gjelder abort, det disse dommene mm. der de har enkeltpersoner eller organisasjoner har tatt saker opp, og så har de beveget seg opp gjennom systemet, og så har Høyesterett avsagt en dom basert på grunnloven, ja. Der det ikke står noen som helst ting om abort,
Nei.
For den mange hundre år gammel.
Ja.
Så Roe vs. Wade handler om retten til privatliv. De har sagt basically I den dommen da, for å forenkle det veldig, at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp, ikke sant, sitt eget privatliv.
Ja.
Jeg kan vanskelig se hvordan de kan endre veldig på, nå ikke jeg noen jurist, men hvordan de kan endre veldig på måten abortlovene tolkes I USA uten å reversere den.
Altså,
hvis de lar den stå, så kan ikke jeg forstå hvordan det kan være forenlig med at enkelte delstater skal forby abort, for eksempel.
Nei, og det mange som sier at de kommer ikke til å skrive «Vi forkaster Roe vs. Wade», de kommer Nei. Til å uthule den kraftig I praksis, forkaste den, og så blir det litt lettere å svelge politisk, kanskje, og den type ting. Da. Men,
ja.
Men det, altså, Kavanaugh blir helt avgjørende, og I den sånn viktige høring som var nå før jul, så snakket han masse om at lovdomstolen burde være nøytral I abortspørsmålet, og for han handlet det om at delstatene kan bestemme.
Ja.
Så det blir ikke et forbud mot abort over hele USA. Det påpekte han. New York kan fortsatt ha dagens lover, men Mississippi kan da forby det over natta, sånn som han så det. Ikke sant? Så det ingen federal rettighet til abort lenger. Han ser ikke på det. Så det blir hyperinteressant å se hva Kavanaugh bestemmer seg for. Og det kommer til å bli... Altså, Trump utnevnte jo tre høyesterettsdommere I sin periode. Kavanaugh var kanskje den aller mest kontroversielle av dem.
Ja.
Coney Barrett var også. Amy Coney Barrett den siste var også veldig kontroversiell fordi hun bytta ut Ruth Bader Ginsburg. Men vi husker jo Kavanaugh, denne vanvittig intense høringen. Han hadde noen anklager om noen seksuelle overgrep fra college-tiden, og det var bare ordentlig røft.
Det var gråt og tennens gnitsel. Men det som også interessant med denne abortdebatten nå, jo at veldig mye handler om de som utfører aborten. Altså det handler ikke om kvinnen som tar abort, men om legene og klinikkene og alt det rundt da. Så man kan jo kanskje se for seg at det den veien de vil gå, at de vil gjøre det veldig vanskelig for noen som helst å tilby det som en medisinsk prosedyre. Så det vil ikke bli forbudt for kvinner å gjøre det, men det vil forbudt for noen å tilby det, og da man jo like langt.
Demokraternes håp da, får vi si, det at disse tre liberale dommerne skal slå seg sammen med høyesterettsjustitiarius John Roberts, som har vist seg å være moderat. Han veldig opptatt av domstolens omdømme, og at ikke de skal ta for store skritt for raskt, at dette skal gå, han sånn såkalt inkrementalist. Og vi ser allerede at tilliten til høyesterett faller. Det har vært en av de institusjonene som har beholdt ganske bra med tillit I USA, hvor alt annet rakner på stort sett alle områder. Dette kan jo føre til en kjempefall I tilliten, men håpet da som sagt, at de får med seg høyesterettsjustitiarius og Kavanaugh, for eksempel. At John Roberts får med seg Kavanaugh på noe mer moderat dom.
Ja.
Og sammen har de tre pluss de to flertall, og da kan de styre. Så,
ja.
Så det derfor igjen han sitter med en så viktig rolle.
Ja, og så det jo interessant politisk da, å se hva som vil bli utfallet av dette her. Og
ja, hva tror du vil skje da, hvis de for eksempel fjerner Roe vs. Wade og sier, nå kan staten bestemme helt selv, og veldig mange vil forbi abort?
Jeg tipper at det veldig mange republikanere I Washington som livredd for at det skal skje. For jeg tror at det ingenting nesten som kan motivere velgerne på venstresiden og kvinnelige velgere ikke minst mer enn en sånn mørkemann situasjon da. Så jeg tenker at der nok folk på høyresiden som, som snakker i kroken om dette her og hvordan de skal liksom redde de land på et eller annet vis der de kanskje oppnår noe av det de vil men, men samtidig ikke skaper det der voldsomme trykket da som jo egentlig var det som gjorde, tenker jeg da at Trump bare fikk en periode det var liksom hadde veldig mye med sånne ting å gjøre
det blir spennende å se, Texas har innført en veldig ekstrem abortlov, og jeg må si jeg litt overrasket hvor, altså det har vært betydelige reaksjoner, men i Texas det virker ikke som det sånn helt, folk helt i fyr og flamme på meningsmålingen, det ikke sånn at guvernøren har tanket totalt.
Nei.
Så det kan hende man overdriver litt. Det ingen som helt vet hva som vil skje hvis de, hvis de fjerner den. Men tanken min også det at det vil bety ganske mye, i hvert fall inn i mellomvalget. Ja, hvis de gjør noe ordentlig ekstremt med abortlovene, men man vet aldri med USA. Så det,
Nei, det sant, og vi jo ikke, i media dårlig til å, til å spå om disse tingene. Men jeg tenker det en sånn følelse av at landet liksom går baklengs da. Ja.
Veldig
annen vei liksom enn ja.
En Vesteuropa, som jo har gått litt sånn andre veien, og hvis det skjer noe i Vesteuropa med vårt løven, så det jo stort sett liberaliseringer.
Så jeg ville jo tenkt at det å liksom få hele sånn identiteten og hva skal USA være og alt det der, så, så blir det veldig vanskelig.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det blir spennende å se. Det blir spennende å se. Siste person da, som vi tenkte å snakke litt om i dag, Liz Cheney, 55 år gammel kongressmedlem fra Wyoming. Hun ble valgt inn for første gang i 2017. Hun har vært veldig mye rampelys allerede i 2021, vi får si det, særlig de siste månedene. Hun en av få republikanere som med i den komiteen som etterforsker 6. januar. Det jo blitt boykottet av partiet, men hun har sagt seg villig til å stille der. Og hun går også i strupen på mye av sine egne folk, og hun har vel de siste ukene lest sånne sms'er fra Fox, og hvordan de samhandlet med Trumps stabsjef, Mark Meadows, under, under disse angrepene.
Hun har lest de sms'ene opp høyt ja, i høringene.
Høyt lesning. Og, ja. Og det tydelig at dette er noe demokraterne og komiteen mener at har mye mer effekt når det kommer fra en republikaner med et navn som Cheney, som altså datteren til vicepresidenten til George W. Bush, Dick Cheney. Ja. Dette jo så republikansk som du får det egentlig på papiret.
Ja, ja. Dette jo det dynasti, republikanske dynasti. Og Cheney har vist seg å være like tøff og kanskje tøffere enn faren. Hun har egentlig, hun fikk jo veldig mye kritikk fra sine egne etter at hun gikk ut mot Trump etter 6. januar. Mange trodde kanskje hun ville liksom dempe seg litt eller forsøke å rose litt i land, og man så at det ikke hadde den effekten på Trump som, som mange trodde, inkludert vi da, at det skulle ha. Men i stedet så har hun egentlig bare smelt til enda hardere. Ja. Hun har virkelig gjort dette til en sånn hjertesak, og snakker om at det handler om demokratiet, og fått veldig mye skryt fra sine, særlig fra demokrater selvfølgelig.
Ja. Og gamle, gamle Bush-republikanere som har den Trump i ryggen, er jo særlig der hun har, for de er jo enige med henne politisk også, mens mange republikanere, nei, demokrater er jo helt uenige med henne politisk, så de sliter litt med å svelge komboen av demokratiforkjemper og megakonservative.
Ja, hun er jo mørkeblå. Ja. Hun er virkelig langt ute der, så hun er ikke noe sånn persilleblad på noen måter.
Nei, og det som gøy da, at for det første så vil denne 6. januar-komiteen bli veldig viktig neste år også. Det blir antageligvis det siste året hvor den vil bety noe særlig, for alle forventer, eller den store forventningen er at demokraterne mister flertallet i representantenes hus i november neste år, og da vil antageligvis den komiteen bare må pakke sakene sine og legge sammen. Og så blir det vel noe etterforskning av demokraterne da, kjenner vi dette systemet rett. Så nå har de et halvt år på seg, kanskje litt mer, til å bare få ferdig denne etterforskningen. Så der vil hun spille en helt sentral rolle. De kommer antageligvis å skive den enda mer tydelig frem, og hun er jo bare, som vi sier, kjempevillig til å, dette den store saken for henne, virker det som. Det dette hun profilerer seg på.
Ja.
Men jeg vil bare si, hun jo også på valg i 2022. Ja. Det derfor vi tar henne med her. Mm. For det hun burde gjort hvis hun hadde hatt lyst til å beholde sedet sitt, jo antageligvis, ja greit, det var noen som stemte for riksrett, men også burde hun kanskje bare vært stille og snakket om konservative Wyoming-ting, redde kulle, abort.
Mm.
Men det har hun ikke gjort. Så da spørsmålet, altså hun representerer altså et kongressdistrikt som dekker hele Wyoming. Det den eneste kongressrepresentanten fra Wyoming. Den mest konservative staten i hele USA i 2020 i valget, det var Wyoming. Og så på andre plass tror jeg det var West Virginia. Så det de to statene som de mest trumpete i hele USA.
Men du var der og laget reportasje på distriktet hennes, gjorde du
ikke? Ja, jeg var jo laget en reportasje på distriktet hennes.
Stemningen i...
Ja, stemningen før riksrettssaken mot Trump, den andre riksrettssaken om 6. januar. Stemmer. Og det altså, hun blir jo liksom stort sett totalslaktet av sine egne velgere der oppe, som jo 70% er republikanere da.
Mm.
Så det hun gjør er ekstremt oppsiktsvekkende, tatt i betraktning at hun representerer den mest trumpete staten. Så det virker jo litt som hun går ned med flagget til topps, men hun stiller, altså hun prøver å beholde setet sitt, og det blir et av de kanskje mest spennende oppgjørene, de interne republikanske oppgjørene, om hvis hun klarer å beholde den plassen for eksempel, så det et direkte slag rett i trynet på Donald Trump. Det vil skape store overskrifter, tenker jeg.
Men så kan du jo tenke at hun... Ja, hun
men hun tar, prøver på et eller annet.
Ja,
eller
hun prøver
har
på et eller annet, og jeg tenker at hun tenker langsiktig. Hun ser at her det en mulighet.
Mm.
Hun har uansett sant, ikke noe sjans i det der Trump, universet. Om hun ikke hadde sagt et pip etter 6. januar, så hadde ikke hun vært noen stjerne i Trump-universet.
Nei.
Fordi hun tilhører den der gamle garden og de republikanske elitene, Bush-elitene. Så hennes game nå jo da på en måte at hvis det kommer en dag der Trump mister grepet om partiet, der den andre delen av det konservative USA seiler opp igjen, og det kan jo skje, da står hun ganske sterkt. Altså. Ja. Da er hun en av veldig få som har stått rakrygget i dette her og vært en forsvarer av demokratiet. Det mener jeg oppriktig at hun har gjort.
Ja.
Og det kan jo også hende at i løpet av de neste månedene så kommer det ting fra den komiteen som vil være enda mer ødeleggende og oppsiktsvekkende enn det som allerede har kommet frem.
Mm.
Nå det jo en dragkamp i domstolen og i rettsvesen og sånn, om hva som skal utleveres av papirer, og man prøver vel å trenere da, sant? Frem til det du sier at republikanene tar over kongressen igjen. Så det kan godt hende at Cheney om noen år ser veldig smart ut, og man ser at ok, her var en som virkelig spilte et long game, liksom.
Ja, og vi får bare se, og det jo ikke gitt helt hva som skjer til høsten heller, og det kan jo hende det starten på slutten på Trump, hvis folk som Cheney faktisk klarer å beholde setene sine, og republikanere viser at vi kanskje klare for å gå videre fra Trump. Det virker ikke sånn per i dag, må jeg bare si. Men så nå, akkurat nå så har jo Trump støttet en dame som heter Harriet Hageman, som skal utfordre Cheney der oppe i Wyoming. Jeg tenker at Cheneys største håp i dag ligger i at det feltet som vi utfordrer henne, alle sultne på å ta henne der oppe i Wyoming, at de stiller 20-30 personer opp mot henne. Alle som hater Cheney, de velgerne de blir splittet på en hel haug med kandidater, og hun kanskje får 20%, da, kanskje får med seg noen demokrater også, som bare holder seg for nesa for alt det republikanske tingen hennes, stemmer på henne, kanskje får 20-25%, og kan vinne med det. Det vil jo på en måte være å snike seg inn bakveien, men det ikke en helt umulig scenario, og det jo det de frykter allermest, det jeg bare snakket med dem der oppe.
Ja.
Så de veldig bevisste på det, at de må samle seg om en motkandidat. Hvis de klarer det, så skal det holde hardt for Cheney å bli gjenvalgt, tror jeg.
Mm. Og bare for å oppsummere litt, det jo mellomvalg nå i november, og da det sånn at alle medlemmene i representantenes hus, de må stille til gjenvalg. De må altså gjenvelges hvert annet år. Mm. Så det jo egentlig konstant i valgkampmodus, og det jo der Cheney da sitter. Og så har du dette andre kammeret, senatet, der de sitter i 6 år.
Ja.
Så bare for å minne de lytterne som kanskje ikke er så langt inne i dette her, om hvordan det fungerer.
Ja.
Ja, så det vel en tredjedel av senatorene og alle i representantenes hus. Og det i seg selv jo nok til at da demokraterne kan miste makten i begge disse kamrene, og dermed blir det nesten umulig for Biden å få gjort noe som helst.
Ja. Så mellomvalget skal vi snakke veldig, veldig mye om neste år. Mm. Det kan vi love. Vi skal snakke mer om 6. januar. Vi skal snakke mer om alle disse tingene. Men nå har vi I hvert fall sett litt inn I glasskula, og så tenkte jeg vi skal ta en runde med obligatorisk refleksjon og prøve å se litt bakover til hva vi har vært gjennom I år, 2021, mm. og egentlig velge den tingen som har overrasket oss aller mest I det året som har gått. Og så har jeg en tendens til å overraske, så det ikke så vanskelig å finne noe. Men hva du mest overrasket over?
Nei, det har jo vært mange overraskelser, men jeg må si at det som var liksom mest sånn akutt sjokkerende for meg, var ja. Uttrekningen fra Afghanistan, og ja. Hvordan ting bare kollapset fullstendig der. Ja. Og også I kjølvannet, hvor utrolig mye penger som har vært skusslet vekk, og hvor lite de har fått igjen for de pengene. Nå landet I fullstendig krise.
Ja.
Folk har ikke mat, der ikke det strøm, der veinettet kollapset. Altså det liksom, det helt gruset.
Ja.
Og da har den vestlige verden med å holde på å si alt de kan oppdrive av kompetanse og midler, tilsynelatende vært inne der I 20 år
ja.
For å drive nasjonsbygging. Og kriget da,
ja.
Som kanskje litt sånn selvmotsigende. Men så hele det der komplekset med Afghanistan var overraskende. Og litt sånn, det var overraskende også fordi at det ikke var overraskende, hvis du skjønner. Det var litt sånn, ok, vi visste jo egentlig dette her, men ingen hadde fulgt helt med. Det hadde falt litt I bakleksen.
Det hadde falt veldig I bakleksen
Afghanistan. I Trump-årene, ikke ja. Sant? Og så får vi disse bildene fra flyplassen, disse folkene som henger utenpå flyet når det letter for å ja. Liksom komme seg. Altså det der den bildet der da, ja. Han unge fotballspilleren som falt ned fra flyet etter å liksom klamre seg til det, bare I sånn blind desperasjon.
Ja.
Det sterkt altså. Og det, ja. Norge har jo også vært inne I dette her, og nordmenn har mistet liv. Og, så jeg vil si det at hele den... erfaringen som Afghanistan har vært, og det som egentlig debatten som har vært I høst, synes jeg har vært ja, rystende, og jeg håper at man har lært noe av det.
Ja, det skal jo sette seg ned en stor granskning av Afghanistan. Mm. Hvis det noe amerikanere enige om, så det å bruke penger på forsvar. De har vedtatt et enormt forsvarsbudsjett som vanlig, da, mens de har kranglet om alle disse andre tingene. ja. Der det en stor gjennomgang av hele Afghanistan-operasjonen, en sånn kommisjon som skal gjøre det. Og den tverrpolitisk, og 90 senatorer som stemmer for, så der de på linje da.
Ja.
Motstand mot Kina og forsvar, det amerikanerne fortsatt enige om. Men det jeg helt enig. Det var ikke bare du som ble overrasket av Afghanistan. Altså, jeg vet ikke hva Biden hadde gjort. Hvis han hadde visst at dette kom til å bli utfallet, så hadde han antageligvis, skulle man tro, ventet noen år.
Ja,
han sier
ikke
at han ville stått ved det, ja, men det bare ble så kaotisk. Ja. Hvis de hadde visst at det skulle kollapse så fort, det kan enda ha gjort kalkulasjonene litt annerledes. Men samtidig, da kunne man også gått ut for 10 år siden.
Så. Ja, det veldig rart at NATO og USA og alt de har av militærmakt, og, at ikke de I hvert fall klarte å liksom, gjennomføre den uttrekningen bedre. Ja. Ja, det bare underlig.
Du, min obligatoriske refleksjon handler om 6. januar. Vi har vært litt innom det, og etterspillet. Vi lagde jo en episode like etterpå, og jeg tror vi brukte ord som vannskille, vendepunkt. Det føltes jo som en helt sinnssyk dag.
Mm.
Som ville endre USA og kanskje amerikansk historie for alltid. Og jeg litt overrasket over hvor lite som egentlig har endret seg etter 6. januar, hvor lite vannskille det greiene der egentlig ble. Og vi tenkte jo at nå blir Trumps valgløgner konsekvensene av de direkte konsekvensene av de, hvor farlig det de blir åpenbare for alle amerikanere, en hel verden fikk se det. Det var på en måte, kunne ikke være mer billedlig enn det som skjedde. Han var jo på vei mot riksrett for andre gang. Han kunne til og med bli dømt for riksrett. Det var så I hvert fall sånn ut helt I starten. Det ikke noe, dette skjedde jo egentlig. Altså, republikanerne fortsatte jo å påstå at Trump vant valget, og det enda mindre lov å si at han ikke gjorde det nå enn det var da. Han ble ikke dømt I riksrettssaken. Han ble ikke nekta å stille til president igjen. Så jeg bare tenker nå, her vi nå, at hvis ikke 6. januar hadde skjedd, men hvis alt annet hadde skjedd, da, men disse hadde ikke angrepet kongressen, de hadde hatt rallyen og gått hjem, så hadde de vært omtrent akkurat der vi nå, uansett. Det nesten sånn det føles. Man ser på meningsmålene, så Trump bare, hvis han vil, så han republikanernes presidentkandidat I 2024, etter all sannsynlighet.
Mm.
Og det ikke helt fjernt at han kan slå Biden, eller hvem som ender opp med å stille mot han heller. Og det jo egentlig ganske utrolig. Jeg tror få ville trodd det på kvelden 6. januar, hvis jeg sa at Trump kan faktisk komme tilbake og vinne igjen. Vi hadde muligheten åpen, men nå det ikke usannsynlig lenger. Det bare meningsmålingene. 538 tracker jo nå både Trump og Biden sin popularitet, og de nesten likt I like populære omtrent.
Altså, jeg enig med deg. Jeg synes, men vi har sett gang på gang da, Trump har gjort sånne ting. Så, ja. Som,
så tenker vi nå.
Dette er vendepunktet. Dette, nå har han gått for langt. Nå har han trakket over grensen. Og så kommer det aldri. Og så det bare liksom, så folk og tilhengene hans, de bare tilpasser seg det han gjør.
Ja.
Og det de har gjort det siste året jo at de har sagt, ja, men de som stormet kongressen, de var bare velmenende borgere som prøvde å være fortvilet og prøvde å beskytte demokratiet. Mm. Så de,
ja.
Og det sånn Trump spesielt, han snur det bare på hodet da, så ja. Sier han at nei, det vi som prøver, vi angreper ikke demokratiet. Vi beskytter demokratiet, vi prøver å forsvare det. Vi forsvarer det mot angrep fra de som liksom sitter inne I kongressen. Da.
Ja.
Det helt absurd, men det fungerer på en eller annen måte. Og jeg vet liksom ikke om det noen grense for hva Trump kan gjøre lenger som hans tilhengere ikke vil godta. Og jeg vet heller ikke hvor stor den gruppen
Nei.
Altså det sånn at det nesten halvparten av velgerne som vil godta hva som helst fra Trump?
Mm.
I don't know, men vi får vel kanskje svaret på det I 2024 da.
Ja, vi får antageligvis ikke svaret I 2022. Men I 2024. Vi får bare se. Det kan jo bli klarere om Trump stiller igjen og disse type tingene også gjennom 2022. De færreste tror vel han kommer til å si noe før mellomvalget.
Mm.
Men det kan hende han ikke klarer å dy seg. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Superhyggelig å være på samme sted igjen. Det blir et unntak, for jeg skal snart tilbake til USA. Men jeg tenker at vi takker bare for I år til alle lytterne.
Ja, si god jul.
God jul. Og godt nyttår, og følg oss på Facebook. Der det mange spennende diskusjoner, opphetede til tider. Vi gjør så godt vi kan med modereringen. Men ja, da ses vi igjen I 2022, og inntil da får alle ha det bra. Ha det!